tai filosofi Tere Vadén pari sanaa ahdistuksesta. Ensimmäisenä kysymyksenä, mitä tuumaat, onko ahdistuksessa tänä päivänä kysymys yksilöpsykologisesta vai yhteiskunnallisesta ongelmasta?
Tavallaan se on aina jotenkin niin, että ilmiöt on ylipäänsä psykologisia silloin, kun niille ei ole yhtä ainutta syytä. Et jos olisi yksi syy, niin sit se ei olisikaan psykologinen ilmiö. Mutta kyllä se nyt jotenkin karkeasti voi sillä lailla aika helpostikin näkee, että jos muutamalla prosentilla väestöstä on niinku ahdistus, ongelma, niin sitten voi ajatella, että erilaiset yksilö ja tilanne ja muut jutut on taustalla, mutta jos sitä on monta kymmentä prosenttia ja lääkitystä tarvitaan suurelle osalle väestöstä, niin kyllähän se sitten tarkoittaa sitä, että se ei ole yksilöistä kiinni, vaan on isompi yhteiskunnallinen tai yhteisöllinen rakenne, mikä sitä tuottaa. Ja siinä mielessä ei riitä se, että säädetään yksilöitä, vaan pitäisi säätää sitä kokonaisuutta.
No mitä tuumaat, minkälaisia yhteiskunnallisia ongelmia näin ikään kuin ensimmäisenä tulee mieleen, mitä siellä taustalla löytyy?
No siis tosi paljon varmaan nykyään on, niin kuin, siis on ihan objektiivisesti maailman tilanne ja ekotilanne ja niin edelleen on niin kuin tosi haastavia. Vaikea kuvitella, että miltä tuntuisi niin kuin syntyä nykymaailmaa ja kuulla, että nyt on ilmastonmuutos tulossa ja ekokatastrofit tulossa. Ja se on aika tervekin reaktio niin kuin reagoida aika ahdistuneesti sellaiseen tilanteeseen. Ja sitten tämä sosiaalinen kuviokin on sellainen, missä väylät siihen, että saa tukea ja apua, niin on kaupallistettuja ja spesialisoituja ja erikoistuneita ja niin edelleen, mikä myös sitten vaikeuttaa sen tilanteen purkamista ja käsittelemistä ja niin edelleen. Meitä halutaan käsitellä pärjäävinä ja erillisinä yksilöinä, mikä jo on lähtökohtaisesti niin kuin hyvin hedelmällinen kasvualusta kaikenlaiselle psyykkiselle kärsimykselle, jos semmoista vaan vähänkin on ilmenemässä. Ja sitten on tietenkin jotenkin ihan viime nykyvuosiin liittyen tällainen median ja medioitumisen ja siihen liittyvän yksinäisyyden ja lokeroitumisen ongelmat, mitä vaikka Pifo Berardi on aika hyvin käsitellyt tällä esimerkillä, että kuinka nykyään voi käydä niin, että vaikka pieni lapsi oppii sanoja ja sanojen merkityksiä enemmän joltain välineiltä, tietokoneilta, kuin esimerkiksi äidiltä tai ylipäätään vanhemmiltaan, jolloin sitten se, minkälainen rakenne siihen kieleen ja sosiaalisuuteen tulee, mikä sen luonne on aika erilainen, jos kielen merkitys ja luottamus sanoihin ja niiden merkitykseen ja yhteiseen jaettuun maailmaan tulee semmoisessa tilanteessa, jossa ollaan ihmisinä yhdessä, tai jos tulee semmoisessa tilanteessa, jossa joku ennalta määritelty mekaanisesti toimiva interface liittää jotkut merkkijonot joihinkin tapahtumiin, niin silloin se jaettu maailma, mikä näistä kielenkäyttötilanteista muodostuu, on hyvin erilainen. Ja siinä mielessä niin kuin se jaetun maailman katoaminen inhimillisessä kosketuksessa, inhimillisen tulkinnan epämääräisyydessä ja rivien välistä luettuudessa ja yhteisen avunannon ja yhteisten nautintojen maailmassa syntyvä jaettu maailma pienenee tai kutistuu tai muuttuu jotenkin kuihtuneeksi ja sitten siinä mielessä se kokemus siitä, että sitä jaettua maailmaa ei ole, tai että se merkityksen maailma on jotenkin keinotekoinen ja tyhjä, niin on kovinkin lähellä, ja siinä mielessä taas niin kuin ahdistus on hyvin luonteva reaktio.
Niin puhuit siitä raha-automaatti-esimerkistä. Haluatko sen vielä toistaa?
Niin, siis se, toi Berardin kuvio voi ajatella just sillä lailla, että silloin kun me toimitaan näiden laitteiden kanssa, niin meidän täytyy toimia tietyn interfeissin ehdoilla, tietyn ennalta määrätön protokollan mukaisesti, joka ei salli mitään virheitä eikä mitään tulkinnanvaraisuuksia, että jos haluaa jotain appia käyttää tai pankkiautomaattia käyttää, niin sitä pitää käyttää tietyillä tavoilla, tietyssä järjestyksessä painaa tiettyjä nappeja, jotta se ylipäänsä vastaa, mikä on tietysti vähän sama asia kuin joku, että miten byrokratian kanssa pitää toimia, että pitää toimia tietyllä tavalla, tietyt formit lähettää, jotta se ylipäänsä vastaa, jos sinne tulee jotain väärää virheinformaatiota, niin sieltä ei tule mitään vastausta, se ylipäänsä kommunikoi mitenkään, mikä tarkoittaa sitä, että kommunikoidakseen tällaisten järjestelmien kanssa, niin ihmisen täytyy itteensäkin luoda sisään niin kuin vastaavat palikat, vastaavat interfeissit, joilla pääsee käsiksi näihin tällaisiin kommunikaatioväyliin, joka rakenteistaa sit sitä kokemusta taas just sellaisella mekaanisella tavalla, jossa se jaettuus ei perustu tämmöiseen ihokontaktiluottamukseen, vaan perustuu tämmöiseen niin kuin mekaaniseen algoritmin seuraamiseen tai tietyn järjestyksen seuraamiseen, joka pirstaloittaa ja mekanisoi sitä kokemusta.
Onko kyse jotenkin samanlaisista tilanteista, että jos vauva on tarpeeksi kauan ilman kosketusta, ilman kosketusta toiseen ihmiseen, toiseen ruumiiseen, niin se jossain vaiheessa ennen pitkä alkaa itkemään ja kokemaan olonsa jotenkin epämukavaksi, niin aikuisiällä niin kuin aika lailla sama kuvio toistuu, mutta me ei välttämättä enää huudeta suoraa kurkkua heti sellaisen tilanteen koittaessa, mutta se kokemus on aika lailla sama.
Niin, ja siis se voi varmaan sanoa niin kuin monen erilaisen niin kuin teorian tai kehikon kautta, mutta jotenkin se, mikä siitä puuttuu niin kuin tästä tämmöisestä interface-kommunikaatiosta, on se, että se kommunikaatiokaveri tunnustaisi minut niin kuin persoonana ja ihmisenä ja olemassa olevana elävänä oliona. Että se protokolla on se, mitä siinä tapahtuu, mutta siinä ei ole sellaista käsitystä siitä, että me ollaan nyt tässä samassa tilanteessa molemmat samalla lailla haavoittuvaisina, samalla tavalla tarvitsevina ja mahdollisesti iloitsevina ja niin edelleen, samojen riskien ja samojen uhkien ja toisaalta samantyyppisten mahdollisuuksien ääressä. Ja se niin kuin tämmöisen, että siinä olet sinä ja niin kuin ainutlaatuisine ominaisuuksineksi ja mahdollisuuksineksi, niin se siitä jää niin kuin semmoisesta protokollakommunikaatiosta pois, joka sitten just tarkoittaa, että silloin ei tuu huomatuksi, ei tuu olemassa olevaksi periaatteessa ollenkaan, koska mehän nyt kuitenkin tullaan olemassa olemaksi ja huomatuiksi toistemme kautta.
Niin, onko se kokemus vallasta? Voiko sanoa niin, että kaikki on edeltä päätetty ja mahdollisuus vaan mukautua?
Totta, just noin tietysti myös, että siinä on vielä se lisävaatimus, että jotta ylipäätään tulisi kuulluksi, niin täytyy alistua johonkin protokollaan.
No, miten sä oot paljon käsittääkseni tutustunut Heideggerin teksteihin, niin siellä ahdistuksella on ihan oma osansa Heideggerin ajattelussa. Haluatko avata sitä maisemaa vähän sen
Niin siis tuossahan tavallaan tulee nyt jo, nytkin jo tuossa aikaisemmin, niin kun puhuttiin vähän siihen sävyyn, että, tai niin kuin sanoin, että tämän tyyppisessä tilanteessa niin kuin ahdistus on varmaan ihan niin kuin luonteva tai jotenkin sillai, niin kuin oikea reaktio jossain mielessä. Ja sikäli vaikka se sitten kokemuksena varmaan on monesti hirvittävän kielteinen ja ikävä ja tuskallinen ja mitä muuta mahdollista. Mutta et siinä tavallaan ollaan lähellä sitä Heideggerin sellaista peruspointtia, että ahdistus semmoisena kokemuksena, missä subjektin ja objektin raja murtuu ja yksilösubjekti lakkaa olemassa tällainen ulkopuolinen itsensä asettamaa maailmaa tarkkaileva olio, niin on oikeastaan hyvin niin kuin merkittävä kokemus. Se ei ole tunnekokemus, vaan se on tällainen, koska siinä ei ole kohdetta eikä objektia, vaan se nimenomaan on se kohteiden ja objektien häviämisen tai niiden merkitysyhteyden ja merkityksellisyyden katoamisen kokemus. Ja sitä kautta se tämmöinen ikään kuin ontologisena kokemuksena ahdistus antaa mahdollisuuden siihen, että ensinnäkin huomaa sen, että ne asiat, joita yksilönä tai persoonana pitää jotenkin itsestään selvinä tai varmoina tai tosina, niin ei ole sitä. Ja toisekseen sitten sen, että ne voi rakentua myös muulla tavalla. Ja koska ne voi rakentua myös muulla tavalla, niin sitten taas jotenkin maailmassa olevana ihmisenä on myös niin kuin jotenkin niistä vastuussa siitä, että miten ne rakentuu. Ja tästä niin kuin tämmöisessä eksistentiaalis-heideggerilaisessa mielessä sit voi alkaa se polku tämmöiseen varsinaistumiseen ja poispäin siitä tavanmukaisesta, tavanomaisesta dasman olemisesta, jossa ollaan vaan ikään kuin sen armoilla, minkälaiseksi nyt sitten on kulloinkin satuttu kasvaan ja muodostuu. Ja siinä mielessä niin kuin Heidegger esimerkiksi just ajattelee, että ahdistus ei ole jotain, mitä pitäisi yrittää niin kuin välttää, saati niin kuin poistaa, vaan se niin kuin ihmisenä varsinaistuminen on riippuvainen siitä, että pysyttelee jotenkin sen ahdistuksen äärellä tai ahdistuksen mahdollisuuden äärellä, tai ei ainakaan pakene sitä.
Entä onko ahdistukselle jotain meidän ajalle tai tälle ajalle just erityisen tyypillistä, vai voiko ajatella, että ahdistus on jotakuinkin samanlainen yhteiskunnallinen asia nyt kuin vaikkapa Heideggerin aikaan?
Tosi hyvä kysymys. Kyllä sillä ei voisi ehkä ajatella, että nimenomaan semmoisena niin kuin sen subjekti-objektisuhteen purkautumisena tai mitätöitymisenä tai sen tyhjyyden paljastumisena, niin ahdistuksella tietysti on sitä paremmat edellytykset ja sitä kovemmat panokset, mitä enemmän nimenomaan inhimillinen kokemus on kivettynyt siihen muotoon, että se ajattelee olevansa tämmöisen ulkomaailman sisäpuolinen havainnoitsija. Ja siinä mielessä niin kuin tämä, jos sitä nyt sanoo vaikka just tämmöisen yksilösubjektin ahdistus ilmiöksi, niin sikäli se tietysti varmaan on jollain lailla niin kuin moderni ja niin kuin meidän nykyaikaan niin kuin lisääntyvä tai potentiaalisempi ilmiö. Mutta sitten semmoisena ehkä jonain niinku laajempana niinku merkityskadon tai merkityksen satunnaisuuden ja merkityksestä vastuussa olemisen kokemuksena se ehkä voi olla niinku ylihistoriallisempi.
Miten ehkä vielä loppuun lyhyesti tuumasit tuossa ennen kuin laitettiin nauhuri päälle, että ahdistusta on monta lajia. Kuinka moneen kategoriaan jakaisit tai kuinka montaa lajia ahdistusta tunnistat näin äkki istumalta?
No, mä ajattelisin ehkä ylipäätään niin, että siis tällaiset kokemukset tai vaikka tunteet tai miksikä niitä haluaa sanoa, niin ne ehkä on aika paljon sekoittuneempia ja päällekkäisempiä ja epäselvempi rajaisia kuin mitä yleensä kielellinen käsittely, niistä puhuminen, saati sitten niinku kliininen niistä puhuminen, hoitaminen, saati sitten joku tällainen täsmällisen diagnostinen tai medikalisoiva kielenkäyttö antaa ymmärtää, että kokemukset on aika epätäsmällisiä ja epätarkkarajaisia ja liukuvia ja jatkuvia ja sekoittuneita niin kuin sitten siellä todellisen kokemuksen ja kokemisen puolella. Mutta just, että tavallaan se, miten nyt niin kuin vaikka tuossa Heideggerissävyssä voi puhua niin kuin tämmöistä ontologisesta ahdistuksesta, niin kuin sen merkitys, ylipäänsä niin kuin merkitys rakenteen katoamisena voi olla aika eri asia kuin sitten joku sellainen esimerkiksi niin kuin epäsuotuisiin elämäntilanteisiin, epäsuotuisiin elämän kokemuksiin, tapahtumiin liittyvä ahdistus tai tekijät, jotka laukaisee ahdistusta, joka taas sitten voi olla niin kuin erilainen kuin mitä olisi sitten sellainen jostain pitkästymisestä tai jostain semmoisesta seuraava epämääräinen tyytymättömyys, ahdistus tai jotain sellaista, että niitä lajeja varmaan siinä mielessä on hirveän montaa erilaista lajia. Ja se niin kuin keskeinen, tosi vaikea ongelma on just sitten se niin kuin erottaa jotenkin se, että missä määrin ahdistus on oikeastaan niin kuin just jossain mielessä niin kuin oikeanlainen tai terve reaktio siihen, että maailma on sellainen kuin se on. Ja missä määrin se on sitten senkin tunnistamisen kannalta epäsuotuisaa esimerkiksi just elämän tilanteisiin tai omaan psyykkiseen rakenteeseen tai vaikka aivokemiaan tai johonkin tämmöiseen liittyvää ikävää ja mahdollisesti sitten semmoista kokemisen tapaa, mikä ei ole toivottavaa eikä suotuisaa edes objektiivisesti ahdistavassa maailmassa. Et sen rajan vetäminen on aika vaikea. Ja ehkä just, no se on ehkä just semmoinen niin kuin hyvä kysymys, mitä voisi niin kuin olla hyvä miettiä, että vaikka just tämmöisenä isompana yhteiskunnallisena tai yhteisöllisenä kysymyksenä, että missä määrin meidän pitäisikin olla ahdistuneita ja missä määrin ja missä tilanteissa sitä sitten pitäisi yrittää hoitaa.
Eli täällä ollaan yhteiskuntatutkija filosofi Jussi Vähämäen luona ja pyytäisin Jussi, että kertoisit pari sanaa ahdistuksesta.
No, jos mä nyt yritän sanoa, miten mä, tai miten mun näkökulmasta ahdistus voitaisiin määritellä, niin tietysti saattaa kuulostaa pikkasen heideggerilaisesta, mutta musta ahdistus on ihmisen yleinen olotila ja ahdistus on ehkä parhaiten ymmärrettävissä kielen kohtaamisen kautta. Ja siinä tilanteessa, kun me tajutaan, että jos lainaan Umberto Econ, edes menen Umberto Econ sanoa, että merkki ei ole merkki, jos sillä ei voi valehdella. Tilanteessa, jota ehkä sosiaalin kannalta sanotaan, että kielessä ei ole yhtään ei ole mitään positiivista. Se kaikki on, se on erojen järjestelmä ja kun me kohdataan jokainen erityinen merkki, niin me samalla ikään kuin joudutaan uppoutumaan kaikkiin mahdollisiin eroihin, jotka tietyllä tavalla konstituoi tai rakentaa sen merkin. Me ajaudutaan semmoiseen ikään kuin äärettömyyden kuilun partaalle tai regressio ad infinitum tilanteeseen, johon me ei pystytä niin vastaamaan millään todellisella tavalla, vaan aina jollain ikään kuin valheellisella tavalla. Tässä mielessä niin kuin ahdistus, äärettömyyden kokemus konstituoi sitten inhimillisen eläimen olemassaolon. Me ollaan aina ahdistuneita ja sen takia ikään kuin ahdistuneisuuden ja ahdistuksen palauttaminen ja muuttaminen peloksi tai johon sen palauttaminen johonkin erityisiin elämäntilanteisiin on mun käsityksen mukaan niin väärin. Ja se, minkä takia nykyään ahdistus tai ihmiset kokee itsensä ahdistuneeksi, on varmaan peräisin siitä, että me ollaan kasvotusten kielen itsensä ja sen kielen itsensä tarjoaman tämän regression ad infinitum kanssa. Sen, että jokainen ikään kuin siteraatte vaikka kommunistisen puolueen manifestia, niin kaikki pysyvä haihtuu ilmaan. Ei ole olemassa mitään tukipaikkaa eikä mitään mistä tarttua kiinni ja ollaan tavallaan putoamassa koko ajan. Tai kokemus on niin kuin sellainen voimakas putoaminen tai sellainen putoamisen painajaismainen kokemus, joka hallitsee meidän elämää. Ja se, tämän ahdistuksen kokemuksen kääntäminen jollain tavalla positiiviseksi tai jollain tavalla, en sano niin kuin varmuudeksi, vaan jollain tavalla rakentavaksi on varmaan se tehtävä, mikä nykyisillä sukupolvilla on. Ei sen valittaminen, että olen ahdistunut, että tästä ahdistuksesta on päästävä eroon ja se ahdistus on muutettava peloksi tai se ahdistus on muutettava toivoksi, koska ne molemmat vaan sekä toivo että pelko lisää sitä ahdistusta ja epävarmuutta. Vaan Spinoza sanoi niin kuin sen ahdistuksen kääntäminen ehkä epätoivoksi yhdeksi tärkeimmäksi varmuuden tilaksi, mikä me voidaan saavuttaa, niin on ehkä jotain, josta voisi lähteä liikkeelle.
Mitä tuumaat, mikä meitä ahdistaa?
No en tiedä aiheuttaako se ahdistusta tai onko se ahdistuksen lähde, mutta ehkä mä katsoisin asiaa sillä tavalla menneisyydestä käsin tai toisenlaisesta ajasta käsin. Jäin miettimään, kun Lasse sinä viittasit sellaisen ajatukseen, että jossain vaiheessa aikaisemmin kapitalismin jossakin vaiheessa vallitseva tunne tila on ollut pitkästyminen ja se, että nyt ollaan sitten jonkinlaisessa toisessa ajassa, jossa ahdistus on ikään kuin se vallitseva tunnetila ihmisissä noin yleisellä tasolla. Mä jäin miettimään sitä niin kuin niin päin, että mikä se pitkästyminen tai mikä se on se juttu. Ja lähinnä ehkä sitten sillä tavalla, että vähän kiistäisinkin sitä, että onko se ollut niin vallitsevaan se ikävystyminen. Se ikävystyminen liitettynä ajatukseen tylsästä, mekaanisesta liukuhihnatyöstä. Muistan lukeneeni, en pysty muistamaan kyllä nyt lähteitä, mutta muistan aikanaan joskus vuosikymmeniä sitten lukeneeni työntutkimuksen piirissä sellaisia ikään kuin tuloksia siitä, että miten ihmiset niin kuin selviää tai miten ne toimii tylsässä, mekaanisessa, toistuvassa, liukuhihnamaisessa työssä, niin se, mitä ne teki, niin ne viihdyttivät itseään. Käyttivät mielikuvitustaan, keksivät asioita, joko ikään kuin sitä työtä tehdessään, tai sitten tauoilla tai sen työyhteisönsä niin kuin kesken. Se, että se työ itsessään oli tylsää, ei tarkoittanut, että se ihmiset olisivat tylsiä tai että ne olisivat koko ajan pitkästyneitä, koska ihmisillä on sellainen kyky, yhä edelleenkin on olemassa kuin mielikuvitus, jolla ikään kuin niitä tilanteita voidaan päänsisäisesti jollakin lailla tai sen yhteisön sisällä muuttaa. Ja toinen puoli siihen pitkästymiseen yhteisöön liittyen on tietysti sitten se, että sen työyhteisön sisällä myöskin niin kuin käytiin keskustelua ikään kuin siitä omasta positiosta suhteessa sitten niin kuin työyhteisön tai sen organisaatiohierarkian pomoihin ynnä muuhun. Että tavallaan sellainen yhteisö, joka siihen mekaaniseen työhön niin kuin liittyy, niin se ehkä on meillä täällä prekaarin tietotyöläisen näkökulmasta aika outo ja mahdotonkin monelle. Ei ole olemassa sellaisia kiinteitä pysyviä työyhteisöjä. Toinen juttu on sitten se, mitä mietin, on se, että se pitkästyminen työssä, että työ oli tylsää ja ikään kuin tappavaa, niin se myöskin tarkoitti sitä, että työllä ja vapaa-ajalla oli selkeä rajapinta. Se oli, kun sä lähdit töistä, niin sä lähdit töistä, että hyvin harva ihminen jäi kelailemaan sitä työtään ikään kuin sillä vapaa-ajalla. Ei silloin ollut ehkä tarvetta pohtia työn sisältöjä ja merkityksiä, koska sä olit vaan tehnyt sen, mitä sulta odotettiin. tuotantotavoitteet tai urakan tai mitä se sitten milloinkin määritellysti on ollut, mutta sä oot tehnyt työs ja sitten sä lähdet pois ja menet sinne takaisin. Tähän liittyy ehkä se pointti, että edustan itse sellaista 5-60 sukupolvea, jolle ajatus tällaisesta mekaanista toistuvasta työstä hyvin suurelle osalle. Tai ainakin jollekin joukolle meistä on ollut se ajatus, on ollut kammottava, koska siinä liittyy sitä pitkästymisen, tylsyyden, toistuvuuden ajatus, että palkkatyö itsessään tai tehdastyö tai jotakin muuta, että se on jotenkin tappavaa, kuluttavaa ja sitä minää kuluttavaa. Ja haluttiin ja alettiin puhua siitä itsensä toteuttamisesta ja sen tarpeesta ja sen välttämättömyydestä. Ja se on ehkä nyt osa sitä, mitä ihmiset, nuoremmat sukupolvet tällä hetkellä kokee, eli itseään saa toteuttaa ihan hemmetisti niissä töissä silloin, kun niitä töitä on. Ja toinen puoli siihen, mihin viittasin, siihen vapaa-aikaan, eli sitä rajapintaa ei enää ole, vaan kaikki sekoittuu. Tämähän on ihan tuttua prekaarikeskustelusta. Ja kolmas pointti, mitä tuossa niin kuin jäin miettimään, on sitten ikään kuin se vapaa-ajan ulottuvuus tai se pois töistä olon ulottuvuus, että jos ajatellaan niin kuin työväenluokkaisia kulttuureita tai yhteisöjä, niin siellähän on ollut aika paljon keskinäistä harrastuneisuutta, kulttuuriharrastuksia, urheiluharrastuksia, yhdessä tekemistä, ikään kuin tietyn tyyppistä tämmöistä niin kuin oman itsen, oman minän ja sen oman yhteisön niin kuin luovuuden tai mielikuvituksen tai osaamisen toteuttamista, joka nyt meidän maailmassa hyvin pitkälle on muotoutunut sitten niin kuin tämmöiseksi ohjatuksi harrastustoiminnaksi tai jopa sitten sellaiseksi niin kuin ammattilaisuuteen pyrkiväksi. Ei harrastajateatterit ikinä ajatellut, että niistä pitää tulla ammattilaisia, vaan se oli nimenomaan sitä oman itsen, oman minän, oman yhteisön toteuttamista tai ylläpitämistä tai pelkästään vaan hauskaa. Ne on ehkä noin kolme pointtia siitä, että ihmiset on aina käyttänyt mielikuvitustaan tylsässäkin työssä, sitten työn ja sen niin sanottu vapaa-ajan rajapinta ja sitten sen oman työväenluokkaisen tai työyhteisön niin kuin rikkaus, mitä siellä on ollut, niin ne on ehkä ne, joissa muutokset on ollut aika selkeitä, että ne puuttuvat käytännössä tällä hetkellä niin kuin prekaareilta tietotyöläisiltä. Ja se saattaa olla, en tiedä onko, enkä halua lähteä yleistämään sellaista hyvin siis päänsisäistä yksityistä tunnetta kuin ahdistus, niin kuin psykologisoimalla sitä liikaa tai pohtimalla sitä, mutta tietty rajattomuus, tietty yksinäisyys, tietynlainen pärjäämisen eetos, joka tulee niin kuin nimenomaan ikään kuin sen oman luovuuden tai mielikuvituksen niin kuin käytöstä palkkatyönä, niin se saattaa olla yksi sellainen hyvinkin yleinen ja vallitseva tunnetila. Mutta voin olla väärässäkin.
No, mitä tuumaat, mitä tämän ahdistuksen kanssa voisi tehdä? Tai miten taistella sitä vastaan? Onko näissä kolmessa mainitsemassa elementissä jotain sellaista, joiden kautta voisi ajatella organisoitumista, yhteen tulemista, vastarinnan muotojen hahmottelemista jollain semmoisella tavalla, mikä ei vaan nostalgisesti kurottaisi taaksepäin, vaan että pyrittäisiin uudestaan löytämään näitä yhteen tulemisen mahdollisuuksia näiden kolmen mainitsemassa elementin kautta.
No, voisi ainakin kuvitella, että osa esimerkiksi näistä nyt yhteisistä olohuonetyötiloista tai yhteisten tilojen hakemisista ja pyrkimyksistä niin liittyy siihen ikään kuin ahdistuksen hallintaan siinä mielessä, että tavallaan niin kuin siinä tilassa jaetaan sitä kokemusta, jossa ollaan yksin. Vaikka se ei sitten reaalisesti ikään kuin semmoista perinteistä työyhteisöä, niin kuin totta kai jokainen tekee silloin niitä omia juttujaan usein. Mutta se ehkä on niinku pyrkimystä, kuinka tietoista pyrkimystä, sitä mä en tiedä, mutta se on selkeästi näkyvissä, että ihmiset kaipaa sitä yhdessä tekemisen aluetta, joka puuttuu. Ei pelkästään sellaista ikään kuin oleilua, vaan nimenomaan, että siihen liittyy se niin kuin työksi kutsuttu systemaattinen tavoitteeseen pyrkivä toiminta. Se on varmaan yksi, jolla ihmiset sitä jo niin kuin tavallaan tekee. Se, että onko siinä ikään kuin tällaista vastarinnan ja muutoksen elementtiä, sitä en tiedä. Se jää nähtäväksi, minkälaiseksi ja millä tavoin ne lähtee niin kuin kehittymään, mutta se on varmaan yksi, millä ihmiset sitä tekee jo nyt. Toinen ehkä on itselleni hyvin läheinen tärkeä teema ollut, on niin kuin osuustoiminta, eli tavallaan sen työn organisoituminen ja organisoiminen yhteisen yrityksen sisään. Eli tavallaan rakennetaan ihan tietoisesti sitä työyhteisöä. Ja myöskin sitten sellaisesta ehkä toivoisin, että ihmiset lähtisivät sitä hahmottamaan myöskin tämmöisestä edunvalvonnallisesta näkökulmasta. Eli sillä tavalla pystytään ikään kuin sitä työn yksinäistymistä vastaan kamppailemaan. Eli tehdään sitä tavalla tai toisella yhdessä. Se on ehkä yksi sellainen, missä sitä voisi olla ja olettaa tapahtuvan. Ja ehkä kolmas, mikä tuntuu välillä olevan taas jotenkin enemmän pinnassa, on tämmöinen vetäytyminen, tai ehkä vetäytyminen on väärä sana, mutta tällaisten niin kuin yhteisöjen omavaraisyhteisöjen niin kuin rakentuminen, että tavallaan yritetään hypätä sitten niin kuin kokonaan niin kuin pois siitä, ehkä kokonaan, mutta aika merkittävältä osalta niin kuin sitä arkipäiväelämää, hypätä pois sen palkkatyön ja järjestelmän ikään kuin määreistä. Mutta ehkä jotain sen kaltaisia, missä sitä voi olla tapahtumassa, mutta ja millä ihmiset ikään kuin pyrkii pääsemään eroon ahdistuksesta, jotta he pystyy taas uudelleen ikään kuin olemaan toimintakykyisiä ja ottamaan haltuun siinä mielessä sitä omaa elämäänsä ja arkipäivänsä. Ehkä jotain sellaisia asioita.
No, haluatko vielä loppuun lähettää terveisiä ahdistuneille kuulijoillemme, jos sellaisia on? Miten olla lannistumatta tässä ajassa?
Mä oon aina ollut sitä mieltä, että ihmisen elämä on sitä, mitä se tekee, eli tehkää enemmän ja ajatelkaa vähemmän.
Humanisti tappaa toisia, et pitää hoitaa.